Hello,
Hello, selamat pagi.
hello, yes, selamat pagi.
Ini Puan Nur Asila, ya?
Ya, betul.
Okey, saya dari Inkilah Sebaik, Kedai Motor. Saya nak buat sikit pengesahan, boleh?
Ya, boleh.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Yang sekarang dekat
Yang
mana
Puan
pula?
tinggal. Boleh saya tahu alamat penuh?
Boleh. A6 A6 Sengkang 2. Nak nak ni nak nak tulis eh? Kalau
saya
nak
nak
tulis,
double
saya pasti
confirm.
slow.
Okey, okey, boleh tak pun.
A6 Sengkang 2,
Okey.
Blok Anggrek,
Okey.
Kuartus Perumahan PDRM,
Okey.
Temeluh Jaya, Temeluh,
Okey.
28,000 Pahang.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Puan bekerja ni?
6 tahun.
6 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Puan sebulan berapa ya?
Anggaran gaji bersih. Dalam 1,000 pula, 2,000, 2,200.
1,200 kan? Itu betul kan?
Ya.
Okey. Jadi tadi saya ada call ibu pejabat. Saya nak buat pengesahan pegawai lah. Tapi dia minta nombor badan. Jadi boleh saya dapatkan nombor badan Puan?
Oh, nombor badan? Kenapa ya nombor badan? Biasa
Saya pun tak pasti.
sebab situ saya ada tulis sambungan ke narkotik.
Oh.
Dia ada sebut nama saya tak? Awak ada sebut nama saya tak?
Ada? Ada Nur Asila binti Ibrahim lah. Lepas tu dia cakap boleh saya dapatkan nombor badan. Dia cakap macam tu lah.
Oh, ya ke? Ada cakap tak bahagian narkotik?
Oh, tak ada.
Oh, tak ada eh. Sebabnya kalau minta sambung, dia sambung direct tak boleh. Biasa call operator dulu.
Betul
Nanti
tadi dia
minta
sambungkan.
sambung ke narkotik lah.
Dia sambung ke bahagian rekod pegawai.
Oh, ya ke? Tak apalah kalau situ 210884.
210-884. 884. Okay. Jadi pun bahagian narkotik eh?
Narkotik. Kalau nak nak pengesahan daripada saya punya bahagian lah. Minta ia sambung ke narkotik.
Okay. Okay, jadi itu sahaja. Nanti minta inform orang dudukan lah yang saya akan call sekejap lagi. Boleh?
Okey.
Okey, terima kasih.
Nanti minta sambung ke narkotik eh.
Boleh, boleh.
Okey.
Okey.
Okey.